Reefuu sirbaa Zarihuun Wadaajoo haaraa caqabtanii jennee san gaafanne immoo sirbi isaa haaraa keessaa tokko kuna.
Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaa alaana dubbisaa ajaa'ibuma qilleensa banana.
Maali qilleensa kanatti bubbisu kun maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gahaa nu godhu yaa Waaqa kana gahaa nu godhu.
Sirban kutee saawule.
Maali gaabbe ati baachuma baacha. Ogguu kan kee kun ajaa'iba Muhammadu tu intu enuma sirbita.
Enuma sirba abbe ati gaabure. Maali abbe bookeen boola kanaa wal martu waanuma shee wallaalle abbe maali.
Yaadiin gurraatti daa.
Cooma murtanii booka duydanii otoo geeranii deemtu kun immoo salphina.
Oobsi gaa oobsi aduma tugeera.
Oromoo baatimtimi Oromoo baatimtimi tiyaasa doonaa fiddimi tiyaasa galan jangalee durii eeggwaa durii tokko tiyaasa diinaa gabaree tiyaasa nama gabaree yaasa nama gabaree.
Ayyaalamaa Zarihuun galateeffannaatiin caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii borii keessa dirree dimokiraasii dabalee gargaaraa qabna nu caqasa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ammallee garaa Zarihuun Wadaajoo deebina. Zarihuun Wadaajoo nama bara hedduun durattuu sirbuu jalqabee xiqqeennaanuu sirbuu keeyyate jechuun mee garaa qophii jaalannee san deebisaa. Zarihuun yoom sirbuu akka jalqabeen nutti himuun jalqabaa?
Gara waggaa 30 oliin ta'a. Ijoollummaa kooti qabee umriin koo waggaa 7 yeroo sana. Lammataan baradda.
Kutaa lammaffaa.
Mana barumsaa keessatti na sirbisiisu barsiisoti. Akkanumatti jalqabee jechaadha. Fedhiin sirbaa durumaan argeessa jira. Sagaleen koo kana dhaggeeffataniiti warri barsiisotti immoo jabaadhu naan jedhu na jajjabeessu akkasitti jalqabe.
Yeroo sana maaltu sitti dhageessisa turesiin?
Sirboota afaan Amaaraa kanatti warri durii kuniin sirbu. Sirba Oromoo immoo tokko tokko faa jira. Akkamitti sirbi Oromoo kun tokkittiin sirbama kan jedhamtu na keessatti uumame jechuudha.
Sirboota durii ijoollummaa kee umrii torbaatti weellisaa turte kan eenyu fa'i?
Sirba Buzunashii Gammachuu Taanaa fa'aa jedhanii dhaggeeffatan kan lookoo yaa Baala Shaashii isa jedhan kana. Salaama Kaayaa Gannee isa Tilaahuun sirbufaa kana isa dhaggeeffattee fa'an. Jedhuu yaala garuu gara ofii kooti baasuutti nageessa malee gara sasanaa duwwaa miti. Yadaloon jalqaba afaan Oromoo baase na yaadadda kan hin baaseedhuma sirbe.
Mee jedhime?
Jaalalli jaalala jaalalli jaalala garaan of sarabee si malee yaantala.
Waa'ee jaalalaa beettee sirra ga'ee moo dhageessee ma sirbite?
Sirbuma namni kaasurraa malee jaalala maalittan beekate jaallannee koroo sana.
Ammoo waa'ee jaalalaa eega beektee waan sirbite qabdaa?
Ani sirba jaalalaa yeroon sirbu. Isma jaalala kanatti dhimmanii sirbutu hin ta'in sabaa wajjin wal qabatee waa'ee biyyaa wajjin wal qabateeti jaalala hin sirbu malee calluma jedhee jaalala amma yoo itti dhimmeedhuma sirbee hin beeku.
Jireenya kee guddataa deemu eessa galte waan kana jajjabeessuuf?
Waanta kana jajjabeessuuf carraa hin arganne mana barumsaatti yeroo ol si kaa deemu kibab kan jedhamu jira mana barumsaatti achi keessatti waan sirbaa achi keessatti roon sirbuu akkuma istaarii godhanii na ilaalu baay'ee na jaallatu namisa galee koo dhaga'anii na jajjabeessu. Gaartuu warra Koreyaa dabalti biyya Wallaggaa jedhamee kan dhaabbate jira. Isa keessatti sirbaan ture ilfina ifa wajjinuu malee.
Yeroo sana waan wallisse keessaa waan yaadattu qabdaa Zarihuun?
Injira ammata kumaaluma amna nyaata si obseen dadhabee folloobseen si gata. Injira ammata kogurraacha fadiidha. Inni mataa kooti dargaggoofti maada kamiin fileenni isa wilii obukooda kan jedhu.
Quuqqaa'e qabduu yeroo sanatti ibsuu akkati barbaaddetti jechuun.
Yeroo sana ijoollummaa makko bayanii abbaan koos waan tokko karaarra na buguseera waa'ee sabummaa kana baay'ee natti dhaga'ama jechuudha waanuma akkasii sirbuu natti tola lammata sii dabalu garbiraa tokko. Dhiiga koo na tuuttee tukaanii na nyaattee. Dhiiga koo na tuuttee tukaanii na nyaattee. Isheen kaanii duutee isheen kaanii naaftee. Jabaadhaa yanaamaa kaatanuu raawwattee. Uffee tukaanii keessumaa kan tabki. Amma yaa jiraatte kaayibee isaatti. Qabaama malaasaa ciraan ishee hin dhumu. Bara baay'ee boonye maali nuuf hin gamuu kan jedhu jetti kunis.
Waggaa torba dura kaaseetii baasteetta kan biraa maaliif dabaluu dadhabde.
Himi yoo ta'etti adeemsa jalaan sunniin anima dhiibbaa guddaa cochaa guddaa nurra jira. Kanaaf karaa mana muuziqaan jira karaa waan tokko dhiibbaa nurratti godhan hin jira. Baay'ee rakkisaadha kaaseetii hojjechuun hankoo immoo sirbu kanas waan ulfaatuu fi warri mana muuziqaa kanas badaa nurraan fudhatanii. Warrumarraa fudhatan iyyuu waanuma fedhee osaan sirban aadaa osoo isaan sirban jaalala osaan sirbannu hamma kanatti ilaaf shan kennaniif sirba Oromooti.
Zarihuun walleessa amma siidii haaraa baaste kana keessa tokko na dhageessis.
Utuu rabbi guddaan asiin naga'uu baatee akka namaatti hin jiru kan jedhu jira kan koommaa jalqabarra jira. Sirbi kun ergaa guddaa qabaa nama hundumtuu akka dhaggeeffatu na feera utuu kana. Utuu fageenii booddee deemti. Kan darbetti dhiisa beenaa fuul duratti utuu
feeganii booddee deemti kan darbetti dhiisa beenaa fuul duratti Olin qabani gurra tuufani lamuun arraabani utuu akkas goone. Janne hidhii tuutun bishina guddaadha ofumaan of keekoon.
Weellisaa ta'uu keetiin waan gaarii waan hamaa jireenya kee mudate na ibsuu dandeessaa Zarihuun?
Jireenya koo keessatti wanti yeroo hundumaa na mudatu rakkachuu hiraaruu waanan hojjedde kaaseeta immoo nama baaseetti maallaqan itti argadde hin jiru. Waan saba koo fayyadu waan miidhaa saba koo ibsu waanan sirbuufanii kanumaafanii itti gubadheedha ammayyuu sirbe gufuu hedduutu na mudatanaan. Waan gaarii na mudate baay'een jiru.
Maatii ijoollee qabdaa Zarihuun?
Qaba'ee.
Ijoollee meeqa?
Ijoollee sadii tokko 14 tokko 12 tokko 14.
Isaan keessaa akka kee weellisuu kan yaalan jiru?
Warri durbaan lamaan jiru baay'ee koppii godhu yaada tokkos immoo na gargaaru garuu barnoota isaanii yoo xumuran malee akka isaanii amma kana hordofan hin barbaadu barnoota wajji wal qabatanii garuu yoo fedhii qabaatan akka hordofanii isaanumatu murteessa kana.
Egaa barnoota akka dursan barbaadde maaliif?
Aartii gara fuulduraa kana waan barnoota wajjin yoo ta'e waan hundumaa addaan baasanii waan baranii fi kanaaf jedheetanii.
Namoonni baay'een yeroo sagalee kee dhaga'an kanatti Zarihuun maaliif biyya keessatti hafee jedhanii yaaduu danda'u?
Ani waanan jalqabe tokkotu naa xumuramuu dinnaan ani kanaan biyyaa bahuun barbaanne hundumtuu biyya alaatti yaa'e immoo gaarii miti. Inni kaan immoo yoo mana eege wayyaa waan jedhuun ani saba koo dhiisee deemuun barbaanne. Kanumaafanii ammoo naa gubataa irraa fuuldurattis kanuma. Godhee darbuun barbaada.
Egaa warra akka kee weellisan kan biyya alaa jiran kanaaf dhaamsi dabarfattu yoo jiraate.
Yoo mana eegan sareedha qoricha qotu jedhanii biyya itti tole dhaqanii biyya waa argatan biyya bilisummaan keessa jiru dhaqanii saba ofiitiif hamma biyya keessaa hojjechuu dadhabani dandeettii utuu qabani jiruu fedhiin isaanii biyyuma alaa dhaquu dammoo waa'ee aartii kana maalumaaf dadhabanii yoo rakkina sirbaa qabu ta'een warra galaana warra uummata walakkaa jiru jira walaloo yadaloo hin erginaa fi maaliif hin sirbanii mee kanatti naayimi atu amma dandeessutti jedhetan.
Afaa jireenya keetii maali adda?
Amma dhumaatti waa'ee saba kootii waan saba koo deeggaru waan aadaa koo deeggaru itti qabaddeenumaan ammoo umriin koo jirutti fakkeenya ta'ee darbuun barbaada.
Waa'een sagalee weellisuu argachuu kan uumamaati moo kan yeroo keessa argatanidha jettu weellisaa Zarihuu Wadaajo?
Sadiitu jira sagaleen. Sagaleen tokko kan uummataati kan uummati sirba abbaa fedhe ittiin guungumee sirbu. Inni lammataa ammoo isa funyaaniiti. Inni sadaffaan sagalee isa uumamaan garaa keessa harkisanii iyyanii sirban sanadha. Isa si jedhu. Ati dhagaa keetti dhaakiin kan loko. Gommaan na shaaroo ta'eera. Ati dhagaa keetti taa'iga kan loko. Ayii boo'icha duwwaa ta'eera. Sirba nama wallisu keessa waan akkasii baay'eetu jira jaallanne samma ba'e keessa.
Kan ituun fakkeessin kan uumama ofii.
Natural gift jedhama kun kan namni namaa kennu tun ta'in uumaan maasii kennee ati immoo guddifattaa jechuudha.
Aartiin Oromoo sirbi Oromoo guddachaa jira moo maalitti jira jettee yaadda?
Sirba Oromoo yeroo ammaa keessa sirba gurratti qicatanii dhaggeeffatan iyyuu baay'ee xiqqoodha. Namoota murtaa'etu jira malee sirbi Oromoo waa'een guddina isaa baay'ee rakkisaadha. Kan warra guddate immoo gadi bu'aa jira kan keenya silaa. Utuun jalqabin finne utuu itti fuufame ooshiniidhaan waanuma baay'ee si ajaa'ibuudhaan hojjetame garuu sadarkaa sanatti hojjetamaan jiru.
Weellisaa Zarihuun Wadaajo deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome.